Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 14-апрель жума, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Программа студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда алдыдагы шайлоодо жеке менчик телеканалдарда үгүт жүргүзүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Бирок БШКнын мындай сунушуна каршы чыккандар да бар.
Рынокто бирдей шартта бирдей конкуренцияда жашап аткандан кийин эмне үчүн мамлекеттик каналдарга артыкчылык берилиш керек?
Жогорку кеңеш коомдук телерадио корпорациянын байкоочу кеңешинин отчетун талкуулап кабыл алды. Орусиялык бизнесмен Алишер Усманов оппозициячыл Алексей Навальныйды сотко берди. Алайдагы аскер бөлүктү өзүн өзү атып алды делген жоокер аны менен кызматташ башка аскердин оогунан каза тапканы белгилүү болду.
Аскердик мөөнөтү өтөп жаткан жаш уландарды алып атканда аларга бүт окутууларды жүргүзүп, куралдарды кандай колдонуш керек, туура эмес колдонсо эмнеди, кандай адамдын өмүрүнө кандай коркунучтар болорун өтө кылдаттык менен окутуш керек да.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
АКШ президенти Дональд Трамп узак мөөнөттүү келечекте Орусия менен Кошмо Штаттар ортосундагы алака катыш жакшы болоруна ишенген оптимисттик маанайы менен Twitter социалдык тармагында бөлүштү. Ал 13-апрелде өз баракчасына АКШ менен Орусия ортосундагы мамиле жакшы болот деп жазды. Бул билдирүүдөн 24 саатка жетпеген убакыт мурда Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондон Москвага жасалган сапары күтүлгөндөн жакшы өткөнүн, бирок АКШ менен Орусия ортосундагы мамиле эң төмөн деңгээлде экенин билдирген. Тиллерсон 12-апрелде Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин жана өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккан. Жолугушуу маалында эки тараптан айтылган билдирүүлөр АКШ менен Орусиянын ортосунда пикир келишпестиктер дагы эле курч экенин айгинелегенин байкоочулар белгилешүүдө. Алар негизинен Москванын Сирия президенти Башар Асадды колдошуна жана Украинадагы жаңжалга кийлигишүүсүнө байланыштуу. Кеминдеги жол кырсыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Жол кырсыгы 13-апрелде кечки саат 6:30 Кемин районунда Бишкек Нарын Торугарт жолунун 97 чакырымында болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Honda Odyssey, Mercedes-Benz жана Toyota Highlander үлгүсүндөгү 3 машине кагылышкан. Андан 6 киши мерт болуп, экөө жараат алып, Кемин райондук ооруканасына жеткирилген. 8-апрелде да Кемин районунда Бишкек Торугарт жолунун 80 чакырымында 3 автоунаа кагышып, 5 адамдын өмүрү кыйылган эле. Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобуна каршы согушуп жаткан АКШ башында турган коалиция күчтөрү химиялык чабуул боюнча өкмөттүк армиянын айыптоосун четке какты. 13-апрелде Сириянын мамлекеттик телеканал аркылуу өкмөттүк армия билдирүү жасап, 12-апрелдин кечинде Дейр аль-Зор провинциясындагы коалициянын Ислам мамлекети террордук уюмунун химиялык курал сактаган кампаларына жүргүзгөн соккулары жүздөгөн адамдардын, анын ичинде жакын тургундардын өмүрүн алганын маалымдаган. Сирия армиясынын бул билдирүүсү жалган деген АКШ аба күчтөрү башында турган коалициянын маалымат катчысы Колонел Джон коалиция ал маалда айтылган аймакта аба соккуларды жүргүзбөгөнүн кошумчалады. Орусиянын коргоо министрлиги 13-апрелде мындай маалыматка ээ эместигин, окуянын чындыгын билүү үчүн министрлик ал жака дрондорду жибергенин да кошумчалады. Буга чейин Сириянын Хан Шейхун аймагындагы 90 адамдын өмүрүн алган 4-апрелдеги аба соккуларын АКШ баштаган батыш өлкөлөрү химиялык чабуул деп мүнөздөп, ага Сирия президенти Башар Асадды жана аны колдогон Орусияны айыптаган. 7-апрелде АКШ кандуу чабуулга жооп катары Сириядагы аба базага ракета аткан. Саматбек Ибраев Жогорку Кеңештин аппаратынын жетекчиси болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка 13-апрелде спикер Чыныбай Турсунбеков кол койгонун парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Саматбек Ибраев КСДП-дан 5-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты болгон, буга чейин Саякбай Манасчы эл аралык фондун жетектеп келген. Ага чейин парламенттин аппараттын жетектеген экс-депутат Абдыманап Кутушев чет өлкөгө сапарга байланышкан сындардан кийин кызматтан кеткен. Кыргызстанда менчик телерадио компаниялар аркылуу шайлоо үгүтүн жүргүзүүгө тыюу салуу сунушталууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов 13-апрелде Азаттык радиосуна билдиргендей, шайлоо бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү принцибин жетекчиликке алып, ушундай сунуш киргизүү тууралуу чечим кабыл алынды. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү сунушу чет элдик өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынын негизинде иштелип чыккан айтылууда. Маселен, Ариповдун белгилешинче, Жапонияда шайлоо өнөктүгүндө талапкерлердин үгүт жүргүзүү укугу мамлекеттик телерадио компаниялар аркылуу гана жүргүзүлөт. Ошондой эле кээ бир талапкерлер жеке менчик телерадиокомпаниялар аркылуу акчасын төлөп, көп үгүт жүргүзсө, айрымдарында мындай мүмкүнчүлүк жок экени жүйө келтирилүүдө. Бирок ошол эле кезде борбордук шайлоо комиссиясынын кээ бир мүчөлөрү мындай сунушту кабыл алууга каршы добуш беришти. Алардын айтымында бул шайлоочулардын жана талапкерлердин тандоо укугун бузат жана айрым талапкерлерге тоскоолдук жаратууга өбөлгө түзүшү мүмкүн. Натыйжада сунуш Боршайкомдун мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынды. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Орусиялык миллиардер Алишер Усманов оппозиция лидери Алексей Навальныйга каршы арыз менен сотко кайрылды. Москванын Люблин райондук соту 13 апрелде билдиргендей, Өзбекстанда төрөлгөн миллиардер Усманов Навальныйга АБИР арнамасына шек келтирди деген доомат койгон. Март айынын башында Навальныйдын коррупцияга каршы фонду Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевтин Жашыруун империясы деген иликтөөсүн жарыялаган. Видео тасмада Усманов Медведев менен байланышы бар уюмга баасы 5 миллиард рубльга жеткен үй жана жер тилкесин кайтарымсыз бергени айтылган. Усманов бардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн ырастоодо. Навальныйдын фондунун иликтөөсү 26 мартта Орусиянын бир нече шаарларында миңдеген адамдардын демонстрацияга чыгышына түрткү болгон. Бишкекте эмчек рагын алдын алуу боюнча оригиналдуу маалыматтык өнөктүк башталды. Бүгүндөн тарта шаардын түштүк четинен чыгып бир нече борбордук көчөнү аралап өтүү үчүн номер 10 троллейбуста бул илдет тууралуу маалымат берили баштайт. Эргене коомдук фонду швейцариялык уюмдардын колдоосу менен 2 ай бою эмчек рагы боюнча маалымат таркатуу ишин жүргүзүү тууралуу Азаттыкка фонддун координатору Тынара Касмалиева билдирди. Демилгенин максаты залалдуу шишектерди аныктап, дарыланууну убагында баштоо дешет уюштуруучулар. Көкүрөк рагын аныктоо үчүн кайсы жерге барыш керек жана кимдин кеңешин алуу зарыл деген сыяктуу жөнөкөй маалыматтар троллейбуста берилип турат. Кыргызстанда көкүрөк рагына чалдыккан аялдардын 39% оорусу өтүшүп кеткенде адиске кайрылууда. Жылына 600 ашуун аял бул ооруга кабылууд.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда алдыдагы шайлоолордо жеке менчик телеканалдарда үгүт жүргүзүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Үгүт жана теледебаттар үчүн эфирдик убакыт бөлүүнү мамлекеттик телерадиокомпанияларга гана акысыз милдеттендирген ченемди шайлоо мыйзамына киргизүүнү БШК сунуштап чыкты. Бул бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүү менен түшүндүрүлдү. Анткен менен айрымдар мындай ченем: мыйзамга кирсе, ал талапкерлер менен шайлоочулардын тандоо укугун чектейт деп ага каршы чыгышууда. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, мүчөлөрү Гүлнар Жоробаева жана Назарали Арипов шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү демилгесинин алкагында үгүт тартибин өзгөртүүнү сунуштап чыгышты. Ага ылайык, мындан ары шайлоолордо жеке менчик телерадио компаниялар аркылуу үгүт жүргүзүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Үгүт мамлекеттин карамагындагы телеканалдар аркылуу гана жүрүп, бул үчүн тиешелүү эфирдик убакытты бөлүүнү милдеттендирген ченемди киргизүү сунушу Борбордук шайлоо комиссиясында көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов бул сунуш бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүктү камсыздоо маселеси менен байланыштуу экенин айтты.
Сунуш берилди, ошо менчик телерадиокомпаниялар агитация жүргүзбөсүн. Баягы агитация только мамлекеттик гана телерадиокомпаниялар деп атат. Баягы дүйнөлүк практикада башка мамлекеттерде бар экен да. Бир адамга бирдей шартты мамлекеттик телерадиокомпаниялар гана түзүшсүн деген негизде кетип атат да бул. Мыйзамда бар да, мамлекеттик телерадиокомпаниялар жер өлкөсүнүн депутаттарына, жогорку кеңештин депутаттарына, ошондой президенттик шайлоого, анан кийин мына референдум боюнча мыйзам бар, биз ошого эки тарапты тең бирдей шарт түзүп берүү керек да мамлекет.
Ошол эле учурда сунушталган ченем чет элдик тажрыйбанын негизинде келип чыкканы айтылды. Кээ бир талапкерлер шайлоо учурунда чоң акча төлөп, менчик телеканалдарда каалаган убакытта үгүт жүргүзсө, айрымдарында мындай мүмкүнчүлүк жок экени белгиленди. Бирок ошол эле кезде мындай ченем шайлоочулардын жана талапкерлердин тандоо укугун чектейт деп ага каршы чыккандар да болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова бул ченем аркылуу айрым бийликке ыңгайсыз талапкерлерге тоскоолдук жаратылышы мүмкүндүгүн айтып, буга чейинки шайлоо учурундагы үгүт иш арасынан бир мисал келтирди.
Шайлоо учурунда ошол Мадумаровдун да убактысы 8 чыкмак, андан кийин 9 жылдырышты, анан 11 жылдырышты, анан дагы ушул жылдырышташкан да. Анан өз убагында чыкпай, түнкү убакта чыгып талапкердин убактысы жылып калган да. Түнкү убакта ким карамак эле, бекер ошол мамлекеттен бөлүнгөн шайлоочуларга кайрылуусу болгон убактысын ошентип бузуп койгон болчу. Анан кийин ошондой дагы болушу мүмкүн, кайталанышы мүмкүн. Анан кийин көпчүлүк учурда ошол эле мамлекеттен каржыланган телерекомпанияларга нааразычылык шайлоочулардан көбүрөөк чыгып атпайбы? Шайлоочулардын укуктарын чектеп атабыз. Анткени кээ бирлер балким мамлекеттик телерекомпанияларды көрүшпөйт, угушпайт.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын өкүлдөрү шайлоодо үгүт иш чараларын чагылдыруу укугунан аларды ажыратууну көздөгөн демилгеге каршы чыгышты. Алардын айтымында жеке менчик телеканалдарга мыйзамдарды аткарууда бирдей талап коюлуп, анан алардын киреше булагына келгенде чектөө киргизилип жаткандыгын акыйкатсыздык катары кабыл алышты. Оштогу Ош Прим телеканалынын башкы продюсери Алымбек Апызаков бул сунуш шайлоо мыйзамдарына кирсе, анда ал медиа рыноктагы учурдагы тең салмактуулукту буза турганын белгиледи.
Жеке каналдар алын 7-чи передатчиктерин коюп, оборудованияларын жаңылап, цифрага даярданып, Кудайга шүгүр эле чыгымдарды кетирди деп. Анан экинчи жагынан контент маселесин түзүүдө кыргыз тили 50% болуш керек деген. Бул өздүк контентти түзүүдө өтө чоң чыгымды талап кылат да. Эми ошол мыйзамдын талабына жооп бериш үчүн дагы чыгым кылат да. Ал каражат кайдан келет? Ал каражат көбүнчө рекламадан түшөт да. Эң крупный рекламодательдер шайлоо компаниясында болот. Бирок шайлоого нанын тартып алыш бул акылга сыйбаган нерсе да. Рынокто бирдей шартта бирдей конкуренцияда жашап аткандан кийин эмне үчүн мамлекеттик каналдарга артыкчылык берилиш керек? Анда жеке канал дегенде совсем эле мыйзам тарабынан тыюу салсын анда.
Анткени менен жеке менчик теле радио компанияларда үгүт жүргүзүүгө тыюу салган ченемди мыйзамга киргизүүнү сунуштаган тарап шайлоо өнөктүгүндө коммерциялык кызыкчылык үстөмдүк кылып жаткан жагдайды мисал келтирүүдө. Акчанын күчү менен талапкерди же болбосо партияны курулай мактап жактаган материалдардын көптүгү адатта шайлоочунун тандоосуна терс таасир этип жатканы айтылды. Мына ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнар Журабаева үгүттү акысыз түрдө мамлекеттик телеканалдардын эсебинен жүргүзүү максатка ылайыктуу экендигин кошумчалады.
Шайлоочулар бизге көп айтып атты да, телевизорду койсоң ар бир каналда шайлоо жана үгүт жүрүп атат, телевизор караганга тоскоолдук болуп атат. Анан экинчиден алар бюджеттен акча алып атат да, ошол акча алып аткандан кийин мамлекеттин иши да жаңы шайлоо өткөргөнгө, ошондуктан аларга акча төлөбөй эле вот ошондой объем үгүткө, анан дагы публичный дебаттарга аларга акча төлөбөйбүз. Бирок ар бир кандидат, ар бир партия бирдей эле объем алат да телеканалдарда.
Борбордук шайлоо комиссиясы мына ушундай ченемди киргизүү боюнча сунушту көпчүлүк добуш менен кабыл алып, аны жогорку кеңешке жөнөтө турганы маалым болду. Парламент бул өзгөртүүнү жактыра турган болсо, анда ал үгүт тартибин өзгөртүүнү караган өзүнчө мыйзам долбоору катары кабыл алынышы мүмкүн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш коомдук телерадио корпорациянын байкоочу кеңешинин отчетун кабыл алды. Талкууга катышкан депутаттар байкоочу кеңешти сапатка маани берүүгө, бир тараптуу бийликчил болбоого чакырышты. Мөөнөтү аяктап бараткан байкоочу кеңештин мүчөлөрү парламенттеги жыйынга толук катышкан жок. КТРКнын байкоочу кеңеши милдетин кандай аткарды? Кабарчыбыз Самат Жумакадыров жооп издеди.
КТРКнын байкоочу кеңешинин азыркы курамы 12 апрелде парламентке жылдык отчету менен акыркы жолу келди. Отчетту талкуулоо учурунда оппозициядагы депутаттар кеңешти бийлик саясатына жетелем кетти деп сындашты. Маселен, Атамекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиев байкоочу кеңешке 2 деген баа койду.
Коомдук телевидение деген мыйзамды мен жазгам. 32 өлкөнүн мыйзамын анализдегенбиз. Үчөдө сөздөн турат. Коомдун атынан коомдун тандалган өкүлдөрү коомдун кызык жүрүүчүн башкаруу. Силер калыстыктан тайдыңар. Бирөөңөр чыгып айтып койгон жоксуңар го. Анан кайсы ийгилик менен мактанасыңар? Силерге эки, силер тарыхый миссияңар аткарган жоксуңар.
Мындай айыптоолорго макул болбогон КТРКнын байкоочу кеңешинин төрайымы Жылдыз Бакашева кеңештин айрым жыйындары кызыл чеке талаш тартыш менен өтүп келгенин айтып өттү. Ал гана эмес, азыркы жетекчи Илим Карыпбековго бир жыл мурун июнь айында сөгүш жарыялап, октябрь айында болсо байкоочу кеңеш эскертүү бергенин эске салды.
Биздин ушул жыл бою протоколду биз көрсөтүп бере алабыз, мен сизге алып келип көрсөтүп бере алам. Биз кандай иш алып бардык, кандай маселелерди карадык, ошондо дагы калыстык үчүн деп көп маселелерди көтөргөнбүз. Ушул сиздер өзүңүздөр баягы объективдүү иш алып барыңыздар, баягы редакциялык саясатты сактаңыздар деп.
КТРКнын директору Илим Карыпбековдун айтуусунда депутаттар арасында канал бир тараптуу каралоолорду көрсөтүп жатат дешкени менен кат жүзүндө депутаттардан да башкалардан да кайрылуу келген эмес. Байкоочу кеңештин жылдык отчетуна мүчөлөрдүн парламентке толук келбей коюшу депутаттар арасында көп суроолор менен түшүнбөстүктөрдү жаратты. Жылдыз Бакашева башка мүчөлөр жүйөлүү себептерден келбей калды деп түшүндүрдү. КТРК байкоочу кеңеши менен буга чейин жолугуп көйгөйлөрүн талкуулаганын сессияда спикер Чынбай Турсунбеков билдирди. Спикердин айтуусунда маселенин өзөгү КТРК тууралуу мыйзамдын өзүндө жатат.
Чындап эле биздин мыйзамда кемчиликтер бар экен. Экинчи нерсе, чыныгы коомдук телеканал кылыш үчүн биз буларга жанагы ошол башка дүйнөлүк башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын пайдаланып, финансылык жактан көз каранды эмес кырдаал түзүп беришибиз керек экен. Башка өлкөлөрдө коомдук каналдарда эл өзү чөнтөгүнөн төлөп берет экен. Анан бүгүнкү күндө өкмөттүн чөнтөгүнөн акчалат. Өкмөттү карап отурган мезгилде балким кандайдыр деңгээлде ошол жака көбүрөөк өздөрүнүн жакшы ниетин көргөзө турганын кырдаал көргөзө да.
Байкоо кеңештин курамында ыйкы-тыйкы маселелер көп болуп, баш бириктирип маселе чече албай келгенин жакында эле КТРКнын байкоо кеңешинен өз арызы менен кеткен Сабыр Мухаметов азаттыкка билдирди.
Комиссия эми 6 ай иштесе, анан ошондон биз чогула албай жүрүп чогулганда мен барсам күн тартибинде ошол маселе жок. Анан эми бул комиссиянын справкасын карабайлыбы? Десем эч кимдин карагысы жок. Анан айттым эми анда ансыз эле сурообуз бүтөрүнө аз калды. Ошого байланыштуу белги жарыя кылам дагы мына ишине катышпайм кетем деп туруп анан кетип калганмын.
КТРКнын учурдагы байкоо кеңешинин курамы 2012 жылы жогорку кеңеш тарабынан бекиген. Мыйзамга ылайык байкоо кеңештин жаңы курамына талапкерлерди көрсөтүү учурдагы кеңештин ыйгарым укуктары бүтөрүнө 3 ай калганда жогорку кеңеш тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат. Өткөн жумада парламент комитети байкоо кеңешке талапкерлердин тизмегин бекитип, эми май айында жогорку кеңеш жаң мүчөлөрдү шайламакчы. КТРКнын байкоо кеңеши 15 мүчөдөн туруп 5 жылга шайланат. Талапкерлерде президент, жогорку кеңеш жана жарандык коом сунуштоого укуктуу. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндары менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Орусиялык бизнесмен Алишер Усманов оппозициячы Алексей Навальныйды сотко берди. Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду марттын башында Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев жөнүндө иликтөө жарыялап, анда миллиардер Усмановду паракорчулукка айыптаган эле. Ал эми теги Өзбекстандык бизнесмен ишкерлиги мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн ырастоодо. Тема токтосун Шамбетов улантат.
Миллиардер Алишер Усманов Кадыр Баркыма шек келтирди деген доомат менен орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйды сотко бергени бейшембиде маалым болду. Сотко Усманов Алишер Бурхановичтин атынан Навальный Алексей Анатольевичке жана коррупцияга каршы коруу мамлекеттик эмес уюмуна доо арыз түштү, деди Москванын Люблина райондук сотунун маалымат катчысы Людмила Морозова. Усманов акчалай компенсация талап кылабы жокпу, азырынча маалымда элек. Бизнесмен 11 апрелде ТАСС агенттигине Навальныйдын антикоррупциялык тобунун өткөн айда жарыялагандарын жалган деп атап, атайын көңүл бурбай келгенин билдирген эле. Бирок Навальныйдын айыптоолорун аша чапкандык деп баалап, оппозициячыны сотко берээрин маалымдаган болчу. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштуруу деп айыпталып, 15 күнгө абакка камалып чыккан Алексей Навальный өзүнүн ютуб канал аркылуу Усмановдун сотко берүү ниети боюнча пикирин билдирген.
Я продолжаю обвинять его и опираюсь на документы.
Мен ага карата айыптоолорумду уланта берем. Дмитрий Медведевке таандык кайрымдуулук фондорундагы системадагы документтерине таянып, аны пара берди деп эсептейм. Ал суммасы 5 миллиард рубль турган Хан Сарайды Сосгос проект фондуна белек берген. Бул боюнча расмий кагаздар турат. Түшүнүксүз эле фондторго белек кылды деген кишенбейм. Мен аны коррупция деп эсептейм.
И дарят какие-то особняки непонятным фондам, не публикующим отчетности. Да, я считаю, что это взятка.
Коррупцияга каршы корунун иликтөөсүндө орус премьер-министри Дмитрий Медведевке таандык деп бир топ мүлктөрдү жарыялаган. Анда хан сарайлардын бирин Медведевке Өзбекстанда туулган орусиялык магнат Усманов белек кылганы, бул коррупция экенин айтылат. Жалпы 70 миллиард рубльден ашкан мүлктөрдү өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген Медведев кантип тапты дешип, 26 мартта Орусиянын 19 шаарларында нааразычылык акциялар өткөн. Ал эми Медведев бул боюнча журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, иликтөөнү сандырак деп атаган.
Билесиңерби, бул кимге пайдалуу? Бул ушуга окшогон материал, сюжеттерди заказ бергендерге пайдалуу. Мындай адамдардын саясий кызыкчылыктары бар.
Орусия президенти Владимир Путин Навальныйды 2018-жылы өтчү президенттик шайлоого өзүн көрсөтүү үчүн митингдерди колдонууда деп сынга алган. Бир нече күн мурда эркиндикке чыккан оппозициянын лидери Алексей Навальный 12 июнда да массалык акция өткөрүү ниетин билдирүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Алайда аскер бөлүктү өзүн өзү атып алды делген жоокер аны менен кызматташ башка аскердин огунан каза тапканы белгилүү болду. Шеригин өлтүрүүгө шектелген жоокерге кылмыш иши козголуп, аскердик абакка киргизилди. Куралды калпыстык менен колдонуу өлүмгө алып келген учурлар аскерде бирин серин эмес. Кененирээк Оштун кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Алай районунун Гүлчү айылында жайгашкан номер 92-843 аскер бөлүгүндөгү окуя тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабы алгач башкача маалымат берип, катардагы жоокер өзүн өзү атып алганын билдирген. Бирок кечке чукулдап эрте мененки кабардын өңүтү бурулду. Көрсө 22 жаштагы аскерди өзүнүн кызматташ шериги башка бир жоокер кокустан атып алыптыр. Башкы прокуратуранын маалымат жана байланыш бөлүмүнүн прокурору Алмамбет Абдыраманов буларга токтолду.
12 апрель күнү МЖАТУ катардагы жоокер аскердик бөлүктү коргоо кызматын өтөп жүрүп, куралды колдонуу эрежесин бузуп, өзүнүн колундагы АК-74 үлгүсүндөгү автоматынан кокустан ок чыгарып алганы аныкталды. Ок анын жанында турган катардагы жоокер, өзүнүн кызматташы ТАТУ аскерге тийген. Жабырлануучу Алай аймактык ооруканасына жеткирүү учурунда каза болгон. Окуя боюнча Ош аскер гарнизондук прокуратурасы кылмыш иш козголуп, тергөө иштерин алып барууда.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.
Шектүү делген аскер учурда куралдуу күчтөрдүн аскердик абагына киргизилген. Ага куралды колдонуу эрежелерин бузуп, адам өмүрүнө зыян келтирген деген айып тагылууда. Ал эми каза болгон жоокер Сузактык Абдисамат Тургунбаев экенин өздүк булактар кабарлашты. Анын сөөгүн Ош областтык соттук медициналык экспертизалык бюросунда кароодон өткөндөн кийин туугандары Жалал Абадка туулган айылына алып кетишти. Маркум аскердин туугандары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок эксперттер курал колдонуудагы шылакылыктардан улам аскерде өлүм алып келген факты бирин серин эмес деген, командирлер алардан сабак албай жаткандыгын сынга алууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
Шалакылыктан, кайдыгерликтен ушуну кайгылуу окуялар болуп, анын кесепетинен адамдын өмүрүн алып кетип атты. Аскердик мөөнөтү өтөп жаткан жаш уландарды алып атканда аларга бүт окутууларды жүргүзүп, куралдарды кандай колдонуш керек, туура эмес колдонсо эмнеди, кандай адамдын өмүрүнө кандай коркунучтар болорун өтө кылдаттык менен окутуш керек да, андан кийин гана булардын колунан курал бериш керек. Андай жолдорго жол бербесек ушундай кайгылуу окуялар Кыргызстанда дагы кайталанышы мүмкүн.
Аскердин өмүрүн алган окуя Ошто акыркы жолу былтыр сентябрь айында катталган. Анда эфрейтер Элеман Ташбалта уулу Оштогу 01-525 аскер бөлүгүндө мушташта каза болгон эле. Кийин анын өлүмүнө шектелип, ошол эле бөлүктө кызмат кылган катардагы жоокер Бекболот Зайырбек уулу кармалган. Бекболоттун жакындары кийин маалымат жыйын куруп, аскер коргонуу үчүн ушундай жолго барганын, анткени эфрейтер аны күнөөлүү сабай бергенин айтып чыгышкан. Канчада маркум эфрейтер Элеман Ташбалта уулунун бир тууган агасы Алмаз Абдакимов ушундай окуяга жол бергендиги үчүн аскер бөлүктүн командирлерин айыптаган эле.
Бул кандай мыкачылык? Бул мамлекетти, мынау биздин мынау армия, армияда отурган мынау штабтын башчылары, алар эмнени карап отурушат ал жерде? Алар эмне үчүн ал жерде бир кабинетте отурушат? Ушуга окшогон бир солдаттарды, ушуга окшогон бир мамлекетке кызмат кылган биздин кызматкерлерди эмне үчүн карашпайт алар? Эмне үчүн карашып кичине бир деген мындай көңүл буруш керек да солдат дегенге?
Бейкмет уюмдардын маалыматына ылайык, аскерде күтүүсүз өлүмгө кабылган жоокерлердин саны акыркы 4-5 жылда 70ге чукулдаган. Алардын көпчүлүгү аскерде мушташтан каза болсо, кээ бирлери өзүн өзү атып же асып алышкан. Куралды колдонуудагы калпыстыктан улам өлгөндөрү да ондоп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык. Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүз маданият темасы менен улантабыз. Бишкекте Учур жаштар театры даярдаган Чек ара спектаклин бетачары болду. Спектаклде Борбор Азияда эки башка өлкөдө жашаган достордун басып өткөн жолу, андан кийинки тагдыры, алардын бири бирине болгон урмат сыйы, эгемендик жылдарындагы чек ара көйгөйү чагылдырылат. Оюндун бетачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов катышып келди.
Бого, кыргыздар келетсин.
Я.
Кыргыздар келетсин.
Ок, кантып айтпа. Бого чоро, бого баурджан деп таарынып калат. Торгуз.
Биз азыр Учур жаштар театры коюп жаткан чек ара спектаклинде отурабыз.
Апалдайым товарищерден.
Разговорчики. Эбрейтер Музафар Сайдуллаев.
Өзүңүздөр угуп жаткандай, азыр чек аранын эки тарабында отуруп алып эки аксакал маектешип жатат. Ал аксакалдардын бири кыргыз жараны, ал эми экинчиси тажик жараны. Азыр биз сахнанын артындабыз. Актерлор оюн көрсөтүп жатканда Учур жаштар театрынын жетекчиси Шаршенбек Шейшенов сахнанын артында толкундантып турган экен. Ал бизге спектаклдин жөн жайы тууралуу айтып берди.
Бул жерде негизинен биз эмнени козгойлодук? Бүгүнкү күндүн темасын козгойлодук дедик. Деги эле ушу адам жер жүзүндө адамзатында бир тоскоолдук болбосо экен, сүйүүгө тоскоолдук болбосо экен, адамдык байланышка тоскоолдук болбосо экен, улутка бөлүнбөсө экен, бири кара бири ак дебесе экен, биз анткени жер планетасынын адамыбыз, адамзатыбыз. Ошондуктан баарыбыз ынтымакта, биримдикте эч кандай чек арасы жок эле жашайлы деген улуу ойго, улуу тилекке үндөшөт да ушул спектакльдечи.
Эми биз азыр жаныбызда отурган театр ишмери Талайгүл Ташманбетовадан спектаклдин жүрүшү жана актерлук чеберчилик тууралуу сурап көрөлү.
Баягы Советтер Союзунан кийинки абалды, анан Советтер Союзунан мурунку нерсени айткандыгы үчүн мага бир кандайдыр бир тарыхтын үзүндүлөрү көз алдыма элестеди да. Анан мен бул жерде актерлук чеберчиликке аябай баа бердим. Тажик ата менен кыргыздын чоң атасынын ошол экөөнүн жана согуш мезгилиндеги достугу, биримдиги кайрадыр бир жаңыртып, чакырып, бир жаштарга кандайдыр бир мындай уран таштагандай болуп сезилди да.
Талайгүл Ташманбетова мындан сырткары азыр жүрүп жаткан спектаклге көрүүчүлөр аз келгенин айта кетти. Спектакль ортолоп калганда актерлор боянуучу бөлмөдө ушул оюнда башкы ролдорду жараткан Чыңгыз Мамаев менен Илим Калмыратовго келдик. Актерлор бул жерде ысык чай ичип эс алышат экен. Чыңгыз Мамаев бизге спектакль коюлуп жатканда актерлор өздөрүн кандай сезери тууралуу айтып берди.
Эми баягы көрүүчү азбы көппү деген театрда 16 кишиден ашкандан кийин уже ойногого милдеттүү түрдө ойношуң керек да. Зритель эми күн суук, мондай шарты жок. Ошондой болсо дагы ушу келген көрүүчүлөргө чоң рахмат. Анан эми негизгисин эми биз кандай ойнодук аны чынында сиздерге окшогон эл баалайт, эл таразылайт.
Сиздер Чыңгыз Мамаевдин сөзүн уктуңуздар. Негизинен психологиялык жана философиялык драмада эки башка өлкөдө жашаган достордун мамилесине жолтоо болгон чек аралар аркылуу жер шаарындагы жалпы адамзат коомчулугунун ортосундагы байланыштар тууралуу кеп болот. Мына азыр сахнадан башталган чек ара улам жылып отуруп, көрүүчүлөрдү дагы эки тарапка бөлүп койду. Биз азыр ушул оюн тууралуу жаштардын пикирин дагы сурап көрөлү.
Жаныбек Темиров, биз Бишкек шаарында жашагандыктан чек ара маселелерин чынын айтканда көп билбейт экенбиз. Азыркы убакта сүйүү, бул сүйүү негизи аябай эле ыйык, эң таза нерсе да. Ошо эки жаштын сүйүүсүнүн тоскоолдугу бул чек ара болуп калды да ошондо. Анан менимче азыр ушул чек араларды билбейм, балким бир эки мамлекет сүйлөшүп бир акылдашууга келишеби, балким ата бабалардан келе бир болуп келгенбиз балким дагы.
Анткен менен спектаклдин соңу кыргыз жигити менен тажик кызынын сүйүүсү менен соңуна чыкты. Жаш муун өкүлдөрү жалпы адамзатка ир алдыда ар бир адамдын жүрөгүндө чек ара болбошу керектиги тууралуу кайрылуу жасашты. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 14-апрель жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантып, жарым саат угууда болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Орусияда Санкт-Петербургтун метросундагы жардыруудан кийин КМШ өлкөлөрү үчүн виза тартиби, орус жарандыгы өңдүү маселелер кызуу талкууланып жатат. Кыргызстанда балдар коопсуздугу боюнча мыйзамдар жетиштүүбү? Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кеңири токтолуп, Кыргызстандагы кылым башындагы эки революциянын маани, магызына кайрылабыз. Алды менен көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
АКШ президенти Дональд Трамп узак мөөнөттүү келечекте Орусия менен Кошмо Штаттар ортосундагы алака катыш жакшы болоруна ишенген оптимисттик маанайы менен Twitter социалдык тармагында бөлүштү. Ал 13-апрелде өз баракчасына АКШ менен Орусия ортосундагы мамиле жакшы болот деп жазды. Бул билдирүүдөн 24 саатка жетпеген убакыт мурда Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун Москвага жасалган сапары күтүлгөндөн жакшы өткөнүн, бирок АКШ менен Орусия ортосундагы мамиле эң төмөн деңгээлде экенин билдирген. Тиллерсон 12-апрелде Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин жана өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккан. Жолугушуу маалында эки тараптан айтылган билдирүүлөр АКШ менен Орусиянын ортосунда пикир келишпестиктер дагы эле курч экенин айгинелегенин байкоочулар белгилешүүдө. Алар негизинен Москванын Сирия президенти Башар Асадды колдошуна жана Украинадагы жаңжалга кийлигишүүсүнө байланыштуу. Кеминдеги жол кырсыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Жол кырсыгы 13-апрелде кечки саат 6:30 Кемин районунда Бишкек Нарын Торугарт жолунун 97 чакырымында болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Honda Odyssey, Mercedes-Benz жана Toyota Highlander үлгүсүндөгү 3 машине кагылышкан. Андан 6 киши мерт болуп, экөө жараат алып, Кемин райондук ооруканасына жеткирилген. 8-апрелде да Кемин районунда Бишкек Торугарт жолунун 80 чакырымында 3 автоунаа кагышып, 5 адамдын өмүрү кыйылган эле. Сириядагы ислам мамлекети террордук тобуна каршы согушуп жаткан АКШ башында турган коалиция күчтөрү химиялык чабуул боюнча өкмөттүк армиянын айыптоосун четке какты. 13-апрелде Сириянын мамлекеттик телеканалы аркылуу өкмөттүк армия билдирүү жасап, 12-апрелдин кечинде Дейр-аль-Зор провинциясындагы коалициянын ислам мамлекети террордук уюмунун химиялык курал сактаган кампаларына жүргүзгөн соккулары жүздөгөн адамдардын, анын ичинде жакын тургундардын өмүрүн алганын маалымдаган. Сирия армиясынын бул билдирүүсү жалган деген АКШ аба күчтөрү башында турган коалициянын маалымат катчысы Колонел Джон коалиция ал маалда айтылган аймакта аба соккуларды жүргүзбөгөнүн кошумчалады. Орусиянын коргоо министрлиги 13-апрелде мындай маалыматка ээ эместигин, окуянын чындыгын билүү үчүн министрлик ал жака дрондорду жибергенин да кошумчалады. Буга чейин Сириянын Хан Шейхун аймагындагы 90 адамдын өмүрүн алган 4-апрелдеги аба соккуларын АКШ баштаган батыш өлкөлөрү химиялык чабуул деп мүнөздөп, ага Сирия президенти Башар Асадды жана аны колдогон Орусияны айыптаган. 7-апрелде АКШ кандуу чабуулга жооп катары Сириядагы аба базага ракета аткан. Саматбек Ибраев Жогорку Кеңештин аппаратынын жетекчиси болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка 13-апрелде спикер Чыныбай Турсунбеков кол койгонун парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Саматбек Ибраев КСДП-дан 5-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты болгон, буга чейин Саякбай Манасчы эл аралык фондун жетектеп келген. Ага чейин парламенттин аппараттын жетектеген экс-депутат Абдыманап Кутушев чет өлкөгө сапарга байланышкан сындардан кийин кызматтан кеткен. Кыргызстанда менчик телерадио компаниялар аркылуу шайлоо үгүтүн жүргүзүүгө тыюу салуу сунушталууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов 13-апрелде Азаттык радиосуна билдиргендей, шайлоо бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү принцибин жетекчиликке алып, ушундай сунуш киргизүү тууралуу чечим кабыл алынды. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү сунушу чет элдик өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынын негизинде иштелип чыккан айтылууда. Маселен, Ариповдун белгилешинче, Жапонияда шайлоо өнөктүгүндө талапкерлердин үгүт жүргүзүү укугу мамлекеттик телерадио компаниялар аркылуу гана жүргүзүлөт. Ошондой эле кээ бир талапкерлер жеке менчик телерадио компаниялар аркылуу акчасын төлөп, көп үгүт жүргүзсө, айрымдарында мындай мүмкүнчүлүк жок экени жүйөгө келтирилүүдө. Бирок ошол эле кезде борбордук шайлоо комиссиясынын кээ бир мүчөлөрү мындай сунушту кабыл алууга каршы добуш беришти. Алардын айтымында бул шайлоочулардын жана талапкерлердин тандоо укугун бузат жана айрым талапкерлерге тоскоолдук жаратууга өбөлгө түзүшү мүмкүн. Натыйжада сунуш Боршайкомдун мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынды. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Орусиялык миллиардер Алишер Усманов оппозиция лидери Алексей Навальныйга каршы арыз менен сотко кайрылды. Москванын Люблин райондук соту 13 апрелде билдиргендей, Өзбекстанда төрөлгөн миллиардер Усманов Навальныйга АБИР арнамасына шек келтирди деген доомат койгон. Март айынын башында Навальныйдын коррупцияга каршы фонду Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевтин жашыруун империясы деген иликтөөсүн жарыялаган. Видео тасмада Усманов Медведев менен байланышы бар уюмга баасы 5 миллиард рубльга жеткен үй жана жер тилкесин кайтарымсыз бергени айтылган. Усманов бардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн ырастоодо. Навальныйдын фондунун иликтөөсү 26 мартта Орусиянын бир нече шаарларында миңдеген адамдардын демонстрацияга чыгышына түрткү болгон. Бишкекте эмчек рагын алдын алуу боюнча оригиналдуу маалыматтык өнөктүк башталды. Бүгүндөн тарта шаардын түштүк четинен чыгып бир нече борбордук көчөнү аралап өтүү үчүн номер 10 троллейбуста бул илдет тууралуу маалымат берилип баштайт. Эргене коомдук фонду швейцариялык уюмдардын колдоосу менен 2 ай бою эмчек рагы боюнча маалымат таркатуу ишин жүргүзүү тууралуу Азаттыкка фонддун координатору Тынара Касмалиева билдирди. Демилгенин максаты залалдуу шишектерди аныктап дарыланууну убагында баштоо дечет уюштуруучулар. Көкүрөк рагын аныктоо үчүн кайсы жерге барыш керек жана кимдин кеңешин алуу зарыл деген сыяктуу жөнөкөй маалыматтар троллейбуста берилип турат. Кыргызстанда көкүрөк рагына чалдыккан аялдардын 39% оорусу өтүшүп кеткенде адиске кайрылууда жылына 600 ашуун аял бул ооруга кабылат.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусияда Санкт-Петербургтун метросундагы жардыруудан кийин эмгек мигранттарына көзөмөл. КМШ өлкөлөрү үчүн виза тартиби, орус жарандыгын алуу маселелер кызуу талкууланууда. Булар боюнча Орусия президенти Владимир Путин да өзү үн катып, миграция багытында жүргүзүлө турган башкы иштерге токтолду. Москвадан Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Питердеги жардыруудан кийин Орусияда КМШнын эмгек мигранттарына жогорку окуу жай, мектеп, бала бакча, транспорт жана башка бир катар тармактарда иштөөгө тыюу салуу сунуштары көтөрүлүүдө. Ошондой эле колунда жумуш берүүчүдөн расмий чакыруусу бар мигранттарды гана өлкөгө киргизүү, мигранттардын батирлерин каттоого алуу сыяктуу демилгелер айтылууда. Орусиянын коопсуздук кызматы чет өлкөлүк жумушчуларды ишке чакырган ишкерлерге дагы мыйзам чегинде жоопкерчилик киргизүү жөнүндө кеп салган. Деги эле эмгек мигранттарына Орусиянын эшигин жабуу сыяктуу сунуштардан баштап, кайрадан КМШ өлкөлөрүнөн келгендерге виза тартибин киргизүү идеялары айтылууда. Бул боюнча кечээ президент Владимир Путин Орусияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлөрүн, бирок эмгек миграциясын токтотууга мүмкүн эмес экендигин билдирди.
Азыркы заман ушундай, миграцияны толук токтотууга мүмкүн эмес. Бул бир гана Орусия эмес, бардык өлкөлөргө тиешелүү. Кеп бул жерде миграциялык агымдарга көзөмөл жүргүзүүнү күчөтүүдө болуп турат. Орусияга келген адамдардын басымдуу көпчүлүгү иштөө үчүн, үй бүлөлөрүнө жардам берүү үчүн келишет. Евразиялык экономикалык биримдик сыяктуу уюмдагы эмгек күчү, капитал, товар жана кызматтардын эркин айлануусу үчүн түзүлгөн.
Путин КМШ өлкөлөрүнөн келген эмгек мигранттарына виза тартибин киргизүү идеясын колдобоорун айтты. Ошондой эле Путин террордук уюмдарга катыштыгы аныкталган адамдарды жарандыктан чыгаруу боюнча өз оюн билдирген.
Орусиянын баш мыйзамы боюнча биз эч кимди жарандыктан чыгара албайбыз. Бирок орус жарандыгын алууга негиз болгон тийиштүү чечимдерди жокко чыгара алабыз. Биз юристтер менен кеңешип, менин оюмча мындай чараларды жакынкы убакта кабыл алабыз.
Экстремизм жана терроризм боюнча айыпталган адамдарды жарандыктан чыгарчу мыйзамдар азыркы учурда Өзбекстан менен Тажикстанда иштейт. Ал эми Казакстан мындай мыйзамды жаңы кабыл алууда. Нурсултан Назарбаев террорист деп аныкталган жарандарынан толук баш тартаарын ачык айтты.
Казакстандын мыйзамдары боюнча эгерде жаран өлкөдөн чыгып барып террордук иш чараларга катышкан болсо, ал кайра кайталбайт, ал жарандыктан чыгарылат. Бул учур талап кылып турган чара. Ислам мамлекети тобунда бүгүн 500-600 казакстандык согушууда, ал эми мурунку совет өлкөлөрүнүн жалпысынан 5000 чейин, андан дагы көп болушу мүмкүн. Алар кавказдыктар, борбор азиялыктар. Биз алардын санын билебиз. Биринчиден жарандардын ал жакка кетпеш үчүн чараларды көрүү керек. Ал жактан кайтып келген жарандар менен профилактикалык иштерди жүргүзүүгө аракет кылганбыз. Бул эффективдүү эмес. Ошон үчүн биз аларды кайтарбайбыз деп чечтик. Алар ал жакка кетерден мурун Казакстанга кайта албай калаарын, жарандыктан чыгарыларын билиши керек.
могут возвратиться в Казахстан, они лишаются гражданства.
Алими Кыргызстанда терроризм жана экстремизм боюнча айыпталган адамдарды жарандыктан чыгаруу боюнча мыйзам былтыр августта кабыл алынган. Анда коопсуздук кызматы Сирияда исламчылардын катарында 600-дөн ашуун кыргызстандык согушуп жүрөрүн маалымдаган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда балдар коопсуздугу боюнча мыйзамдар жетиштүүбү? Эмне үчүн балдар коопсуздугу жаатында тартылган жарыяланган социалдык жана атайын маалымдамалар балдарга кызыксыз? Ушул суроолорго коомдук ишмер балдар психологу Закия Окенаева жооп берди. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов узаткан.
Балдардын коопсуздугу бүгүнкү күндө кандай абалда деп ойлойсуз?
Актуалдуу проблема болуп саналат. Себеби мына биз көрүп атабыз, угуп атабыз, канча балдар жоголуп кетип атат, канча балдар жолдо аварияга учурап жатат, мектепте өздөрүн туура эмес алып жүргөндөр бар, бирөөлөргө алданып кетип туура эмес иштерди кылгандар бар. Ошондой эле энелерин алдап, үй бүлөсүн алдап деген интернетте күн түн отурган балдардын сандары улам барган сайын көбөйүп жатат да. Мына ушуларды жөнгө салууда ата энелердин милдети зор болуш керек да. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда кандайдыр бир проблемаларга байланыштуу ата энелер балдарына коопсуз чөйрө түзүп берүүгө шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жатат деп ойлойм да. Бирок ошого карабастан бири гана ата эне эмес, балдардын коопсуздугун сактоо коомчулуктун да милдети чоң болуш керек да. Негизи деги чоң проблема көйгөй бул ата энелер өзүлөрүнүн милдетин түшүнбөй да, кооптуу чөйрөнү кабыл албай жатат да. Себеби мына балдардын өзгөчөлүгүнө жараша эң негизги ролду балага кандай тилде бергени маанилүү. Мына ошону биздин тилекке каршы биздин ата энелер ошону эске албай жатат да. Кантип бериш керек баланын өзгөчөлүгүнө? Биринчи класста балдарга кандай бериш керек? Өспүрүмдөргө кандай маалымат бериш керек? Кантип бериш керек? Кандай типте бериш керек? Кандай методдорду колдонуп бериш керек? Мына ушуну билбей эле баягы чоң адамдарга айткан сыяктуу монолог катары эле берип коюп атат, аны балдар кабыл албайт да. Чындыгында ошо коопсуздук эрежени керек экендигин балдар түшүнө албайт. Эң биринчи чындыгында ата энелер мына бизде азыр мигранттар балдарын чоң ата чоң энелерини туугандарына таштап коюп жөн гана ойлонбостон кетип калып атат ишке. Экинчиден эртең менен кечке чейин ата энелери базарда жүрөт, жумушта жүрөт, а балдарынын эмне кылып атканын эч ким байкабайт, көңүл бөлбөйт да. Ошол себептүү балдар өзүлөрүнүн кылганын өзүлөрүн билген жасайт. Ушундай болбош үчүн эмне кылыш керек? Аны көп методдору бар. Ата эне балдарына ошо жолдо жүрүүнүн эрежеси болсо жолдо жүрүүнүн эрежеси, мектепте болсо мектепте жүрүүнүн эрежеси, көчөдө болсо көчөдө жүрүүнүн эрежеси, мына ушундай эрежелерди кыска жазып алып китепче кылып балдарга даярдаш керек да, ар бир коопсуздук боюнча да.
Анан Закия ханым, айтсаңыз, демек сиздин оюңуз боюнча мисалы ошол балдардын өзүнө кызыктуураак багытта, же болбосо балдар эмнеге кызыкса ошолордун жашашына карап, кызыкчылыгына карап кандай бир маалыматтарды бериш керек деген ойдосуз э?
Ооба, ошо балдарга мисалы лекция түрүндө эле айтып койбостон ушу баланын өзгөчөлүгүнө жараша маалымат берүүнү билиш керек да ата эне. Мисалы кичинекей балага катар менен жазып эмне кылыш керек көчөдө жүргөндө, тааныбаган адамдар болсо көчөдө кандай реакция кылыш керек, же болбосо жолдо кетип баратканда жолдо жүрүүнүн эрежелерин билүү. Мына ушул нерселерге абдан көңүл бөлдүрүп билгендей кылып бала кабыл алгандай, кабыл алдыбы ошону билиш керек да ата эне. Анан үчүн мисалы баласын тышка чыгарып ийсе ойноткону акырын байкап көрүш керек, бала чын эле менин инструкциямды аткарып атабы айткан нерселерин, же аткарбай жатабы, муну жок дегенде бир жумада бир байкап көрүш керек да ата эне. Эгерде баласы инструкцияны аткарып аткан болсо же аткарбай аткан болсо, анда ата эне өзү чындыгында көрө алат да. Ушундай иш аракеттерди кылыш керек да дайыма, күндө.
Кыргыз мыйзамы канчалык деңгээлде балдардын коопсуздугун коргойт?
Ошо закон, кээ бир жакшы закондорду адамдарга жеткирүү, ата энелерге жеткирүү, ушул баланын менен иштеп аткан кызматкерлерге жеткирүү, ушул жагын караш керек го деп ойлойм да. Себеби закондор жазылган, бирок ишке ашпай жатат да. Эң жөнөкөй эле мисалы маалымат берүү булактарында ар кандай мультфильм, балдар кызыга турган маалымат булактары аркылуу берилген жери жок. Мисалы мен эң өнүгүп жаткан мамлекеттердикин байкап көрөм, аларда кандай иштер жүргүзүлүп атат. Мына биздин кошуна эле мамлекет Казакстан, аларда мисалы үчүн телевизорда кайсы проблема көп болуп атат мамлекетте, ошол проблемага карата көп программалар чыгып турат да. Мисалы балдар жоголуп атса, мисал келтирип ошо жоголгон балдардын ата энесин чакыртып эмне үчүн ошо балдар жоголуп кетти деп мисал келтирет. Ошондой бир ситуацияларды айтып берсет. Мисалы бир баласын уурдап кетти Казакстанда. Караса бир бөйрөгү бар, бир бөйрөгү жок. Көрсө бир бөйрөгүн операция кылып алып алышып, анан баланы кое беришкен да. Биз демек ар бир нерсеге карата жанакындай китепчилерди, мультфильмдерди көргөзөбүз, мугалимдерди окутабыз, ата энелерин окутушубуз керек, балага кантип ушул нерселерди жеткизишибиз керек. А балдар болсо ойлошот, тышка чыккандан кийин алаксып калат бала деген. Ар бир кызыктуу нерсеге бала алаксыйт, канчалык үйдө сүйлөп жиберсе дагы. Ошон үчүн ошону жеткире балага түшүндүрүү керек, иштерин жүргүзүш керек.
Маалымат таратууну күчөтүш керек.
Маалымат таратууну күчөтүш керек, маалымат таратууну күчөтүп анан маалыматты кантип балага жеткизиш керек, аны дагы үйрөтүү. Болбосо мен көп ата энелерди байкайм, жаш ата энелерди баягы монолог кылып эле балдарына сүйлөйт, а балдар анын бир дагы сөзүн кабыл албай койгон балдар бар экенин байкайм.
Рахмат сизге.
Шундан башталат да проблема.
Сиздер психолог Закия Окинаева менен интервьюну уктуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Берүүбүздү улантабыз. Эгемендик тушунда Кыргызстанда эки ирет бийлик күч менен алмашты. 2005 жана 2010 жылкы элдик революциянын чыгыш себептери натыйжасы тууралуу дагы бир жолу кеп кылуунун кезеги келип турат. Эмесе Кыргызстандагы кылым башындагы эки революциянын маани жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Кыргызстандын эгемендиги тууралуу декларация 1990 жылдын 15 декабрында, ал эми 8.5 айдан кийин 31 августта мамлекеттик көз карандысыздыгы тууралуу декларация кабыл алынган. Мына ушул маанилүү эки окуяны утурлай, президенттик кызмат киргизилип 1990 жылдын 27 октябрында деген арылуу парламент тарабынан Асыр Акаев Кыргызстандын туңгуч президенти болуп шайланган. Бир жылдан кийин ал жалпы элдик шайлоо аркылуу ыйгарым укуктарын бекемдеп, ошону менен улам-улам оңдолгон баш мыйзамдын аркасы менен 4 ирет президент болуп шайланып, 15 жыл ичинде өзүнүн автордардык бийлигин чыңдап келди. 2005 жылдын 24 мартында Асыр Акаев бийликтен куулуп, Жоогазынын кылабынын жардамы менен ошол кездеги оппозициячыл блоктун жетекчиси саналган Курманбек Бакиев президенттик кызматка келген. Тилекке каршы өткөндөн сабак албаган Бакиевдин автордардык бийлиги да 5 жылдан кийин кулатылып, ал үй бүлөсү менен Беларусь жергесине барып баш калкалады. Эки ирет президенттик бийликтин күч менен алмаштырылышы Кыргызстанга оор экономикалык сыноолорду алып келди. Кош революция Кыргызстанда демократиялык башкаруунун каада салттары кенен жайыла электигин, мамлекет тагдыры калтыс жагдайга капталып турганын ырастады. Мындан ары өлкө өз алдынча мамлекет боло алабы суроосун алдыга жайды. Эки революциядан кийинки кырдаалдар Кыргызстанды экономикалык жагынан да оор абалга алып келди. Чет элдик инвестициянын көлөмү азайды. Кыргызстан башынан кечирген мына ушул эки революциядан кийин улам-улам туш келип аткан негизги тоскоол кайда экендиги аныкталды. Президенттик башкаруу системасынан баш тартып, парламенттик башкарууга ыктоо зарылдыгы алдыга чыкты. Бул жүрүм азыр деле аягына чыга элек. Антсе да революция деген куулуштун чоо жайына токтолуп, анын сабактарын дагы бир жолу эске сала кетүүнүн пайдадан башка зыяны жок. Анын үстүнө кийинки жылдары эки революция жана аларга чейинки орун алган 2002 жылкы акс окуясы мамлекеттик деңгээлде эскерилүүдө. Революция ынкылап деп атап жатканыбыз менен 2005 жана 2010 жылкы окуяларга берилген баа ар кыл. Тарых илимдеринин доктору Акылбек Жуманалиевдин ырасташынча бул экөө тең революция.
Алар бийликтегилер ошо жакшы башкара албай элдин кыжырын келтирип атты. Жеп ичип, уур кескилик, анан тууганчылык, жердешчилик, анык баягы орто кылымдагы кыргызчылыктын бир тескери пас жактары ошо биздин коомго келип туруп алды да. Мисалы үчүн Акаевдин убагында, андан кийинки Бакиевдин убагында да ошондой болуп келди. Демек эл кыжырданып көчөгө чыгып, митингдерди уюштуруп, 2-3 кишинин башы жолукса эле ошо бийликти сындап туруп алды. Гезиттер жайнаган сындарды айтып атышты. Алар баягы тойлалып эле көчөгө чыккан жатканда алар жакындап калган өз элдин турмушундагы оор болуп социалдык жактардан пенсия төмөн, айлык төмөн, иш жок. Жаштардын көбү кетип атты Россияга, башка жактарга, Европага, Казакстанга деген. Ушунун баарын эсептегенде элдик толкундоолор, элдин толкундоосу болгондо бул революциянын көрүнүшү, революциялык көрүнүш да. Жогорку жактагылар ошо төмөнкү жактагылардан коркуп үркүп эле эчтеке кылган шал болуп калыштылар. Эчтеке кылбай эле эгерде башында жакшы программа коюп, мына мындай жанагы Сингапурдун премьер-министри Ли Куан Ю деген дүйнөгө атагы чыкпады, кандай башкарган, туура коюп программаны, мына 10 жылда мындай болобуз, 20 жылда мындай болобуз, 30 жылда мындай болобуз. Эгерде ушуларды жасап, ушундай жасасак, ага жетиш үчүн ушундай биз иштерди жасашыбыз керек. Аткарып, ошол программалык сөз элге жетти сингапурлуктарга. А бизде тескерисинче болду. Эл менен бийликтин ортосунда карама-каршылык күчөгөндөн күчөп отурду. Ушундай эле көрүнүш Бакиевдин бийликте турганында ушундай эле болду.
Дейт Акылбек Жуманалиев. Негизи революцияны экономика алчактан артта калган мамлекеттик каада салттары бекем тамыр жай элек тежемел өлкөлөрдү торгон саясий илдет катары кырышат. Бирок бул универсалдуу баа эмес. Кээде бай мамлекеттерде деле социалдык инкылаптар орун алып келет. Мындай чукул бурулуш окуяларына батыштын байманалуу өлкөлөрү мындан 4-5 кылым илгери эле феодалдык коомдон капиталисттик өндүрүшкө өтө баштаган мезгилде туш келишкен. Ал кезде жакырчылыкка белчесинен баткан дыйкандардын жапыр шаарларга көчүп келип, жаңы турмушка көнүшү кыйынга турган. Капитализм бекем орночо калганча толгон токой толкундоолор болуп турган. Тез-тез кайталанчу революциялардан көңүл калган калк аягында бийликти эл өкүлдөрүнө, мыйзам чыгаруу бийлигине берип, аткаруу бийлигин бекем көзөмөлдөөгө жетишкен. Чектелген жеке бийлик сакталган конституциялык жана башка башкарууда мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлиги таасын жиктелип, патшалар тек гана өкүлчүлүк кызматына көчкөнү маалым. Жаңы коомдун курулушу бир топ жылдарды жалпы эл менен алардын башында тургандардан чымырканга мээнетти талап кылган тарыхый узак жумуш. Социализм заманында союздук борбордук өкмөттөн каржылык колдоо алып турган Кыргызстанды постсоветтик заманда өз алдынча мамлекет деңгээлине жеткирүү кандай кыйынчылыктарга кабылып жатканына жалпы эл күбө. Эки жолку революция ошол кыйын жолдогу тууранук из деген чоң сыноо болгону, мурдагы жарга такаган кырдаалдан өлкө кыйналып, кысталып чыгып баратканы деле көпчүлүктүн көз алдында өтүүдө. Тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаровдун ырасташынча, кош революция Кыргызстан үчүн катаал сыноо болду.
Айрыкча жанагы революция болоордун алдындагы шайлоолор бир жагынан детонатор катары деп койсок болобу, ал өзүнөн өзү детонатор болбойт эле, бирок ошого аралашып калыстык менен өткөрбөгөндүктүн натыйжасында анан жанагы президенттин балдары кыздарынын аралашканы дагы ушу жалпы электоратты, жалпы элди кичине бир ренжитти деген ойдомун да. Айрыкча жанагыдай баш мыйзамды улам өзгөртүү, президенттин полномочиясын кеңейтүү сыяктуу нерселердин баардыгы элге нааразычылыкты туудуруп аткан. Басма сөздү дагы ал кезде дагы мындай бир кандайдыр сотко берип жүдөтүү сыяктуу нерселер дагы байкалган. Ошон үчүн жалпы элдин нааразычылыгы болуп анан жанагыдай 24 марттагы окуя болуп атпайбы. Анан бул жерде кандайдыр деңгээлде баягы ички түзүлгөн кырдаал анан тышкы таасир дагы болуп кетти деген көз караштар бар. Эми чын чынына келгенде жалпы өлкөнүн ичиндеги түзүлгөн кырдаал ошого алып келип калганда, кийин бийлик алмашты, жаңы бийлик туура жолго, туура кадамдарды жасап кетет деген үмүт чоң болчу. Башындагы айтылган сөздөр, убадалардын баардыгы акырындап акырындап жүрүп отуруп аткарылбай башка жолго түшүп кетти. Жанагыдай теневой өкмөт сыяктуу баягы цариндин түзүлгөнү ошондой болуп калды. Чын чынына келгенде тиги премьер министр ошол цариндин башчысына подотчетный киши сыяктуу. Анан баардык жерде экономикада дагы, маалымат берүү каражаттарына карата дагы, аларды жүргүзгөн ошо кабар берген кишилерге карата дагы кысымдар ачык сезилди. Мүлктөрдү тартып алуу сыяктуу рейдерлик жол менен ушундай нерселердин баардыгы көп болуп калды да. Саясий оппоненттерге каршы гир ыкмаларды колдонуу көбөйүп кетти. Абдылдаев сыяктуу журналисттер, кээ бир саясатчылар оор акыбалга туш келди. Павлюк деген журналист тагдыры жанагындай болду. Анан ушунун баардыгы албетте тиги элдин мындай эркиндигин бир чектөө сыяктуу көрүнүштөр, бул жакшы эмес экен да. Анан ошонун натыйжасында баардык жерде тиги көтөрүлүү болуп, бул дагы республиканын ичиндеги түзүлгөн жалпы кырдаал курчуп, анан 7-апрелдеги окуяга алып келди. Кайрадан бийлик алмашты, тилекке каршы бул жоготуулар менен кан төгүүлөр менен болуп калды. Максаттарга жеттик, элдин турмушу көтөрүлүп, баары телегей тегиз болуп, революциялык максаттар аткарылып калды дегенден алысыраак мында.
Дейт Амантур Жапаров. Кыргызстан жан коомдук мамилелерге өтүп жаткан кезде Аскар Акаевдин демилгеси менен аны демократия аралчасына айлантуу аракети жасалган. Туңгуч президенттин Кыргызстан жалпы өздүн үйүбүз чакырыгынан деле кыйынтык табыш кыйын. Абирот демократиялык баалуулуктарды баарынан көп айткан туңгуч президенттин кызматтан кетпей, конституцияны көзгө илбестен аны улам жаңылоо менен бийлик мөөнөтүн улантып отуруп алышы жалаң эле бийлик каршылаштарын эмес жаамы журттун да каршылыгын жаратты. Акаев кызматта калуу жана президенттик бийликти чыңдоо максатында баш мыйзамды 5 ирет өзгөртүүгө жетишкен. Президент өзү бийликте бекем отурганы менен 15 жыл ичинде 8 жолу өкмөт башчы алмашты. Президенттин кадр маселесиндеги мындай башаламан саясаты өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө кедергисин тийгизди. Мамлекеттик кызматтын баркын кетирди, жемкорлуктун күчөшүн алып келди. Эмгекке жарамдуу калктын жапыр чет өлкөгө иш издеп кетүүсүн, миграциянын күчтүү толкунун жаратты. Эки революциянын чоң сабагы жакындары менен өлкөнү каалагандай башкарууга жол берилбестиги тастыкталганында. Эки инкылаптын натыйжасында кызматынан кол жууган Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев буга чейинки маалым каражаттарында жарыяланган маектеринде пенде катары жаңылышты кетиришкенин, аларды эстеп өкүнүп бармагын тиштеген учурлары көп болорун айтып, агынан жарылган учурлары боло элек. Тескерисинче, биринчиси бийлигин тарттырып ийишине америкалыктарды күнөөлөп, экинчиси коопсуздук кызматын жакшы күчтөндүрө албаганын, каршылаштарынын кадам изин бекем аңдай албаганын айтып арман кылып отурат. Бул жагдайдын себепченин Жоо Казынын кылаунун башында турган Бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары профессор Ишенгүл Болжурова мындайча түшүндүрөт.
Эле дүйнө революцияны романтиктер жасайт экен, ал эми ошол революциянын натыйжаларын утилитардык адамдар колдонот экен да. Колдонуп анын өзүнүн келечеги жөнүндө, өзүнүн үй-бүлөсү жөнүндө, өзүнүн байлыгы жөнүндө ойлоп калат экен да. Биринчи, экинчиден биринчи этапта 5-6 жылдарда 7-жылдарда деп айталык ошол интеллектуалдык базаны колдонсо, андан кийин баягы эле Акаев жолуна түшүп коп майлерге көз каранды болуп акча проблемасы өзүн жаап калдыбы, ким билет. Бирок чындыгын айтканда ошол жылдары 5-7-8 жылдарда ВВПны деле көрүп карап көргүлө өтө бат өскөн да. Мугалимдердин акчасы көтөрүлдү мисалы. Баарын тең эле жаман дей бериш болбойт. Революциянын кээ бир максаттары ишке ашты, экономика ичине жыла баштады дегендей. Ал эми үй бүлөлүк бийликке келгенде кайра артка кетти да. Ошондуктан бизде бир жана Ленин айткандай бир шаг алдыга, эки шаг артка эле болуп атабыз. Албетте ошол акыркы убактарда ошондук интеллектуалдык элитадан кол жууп калганда эле жөнөкөй эле бир тыштан келген же болбосо тааныштарынан же жердештеринен ала баштаганда эле бийликтин кейпи кетет экен да. Бийлик качан болсо оңолом десе, прогресске жылам десе жанында барлык жагын түшүнгөн, эл аралык маселелерди түшүнгөн, дүйнөлүк процесстерде эмне болуп атат, кандай трендтер болуп атат, ошолорду ошолорго Кыргызстанды кандай жиберишибиз керек, биздин өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүздү, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды кандай колдошубуз керек, кандай коргошубуз керек, ошонун баарын ойлоп, ар бир басканын ойлоп ошолор интеллектуалдык күчтөр жардам берип анын жылса албетте мамлекет дагы жакшы. 5-жылы биз январь, февральда канча жолу тааныштарды салып, ОБСЕге барып суранабыз, президент менен жолуктургула, биз тегерек үстөлгө отуралык, элди коопсуздугун карайлык, тегерек үстөлгө отуруп биздин оппозициянын биздин талаптарды коелук, ал киши өзүнүн талаптарын койсун. Бирок ал такыр болбой коет да. Булар акмактар, булар эси жоктор, булар таарынып калышкандар, булар бизди просто акмак катарында көргөзүп койду да. Ошол убакта эстүү Акаев ошончолук эле эстүү болсо, биз менен жолугуп, кичинекей бир курултай жасап, аксакал көксөкалдар чакырып, мына ушундай абал болуп атат, мына Жалал абадта боо болуп атат, түптө тигиндей болуп атат, Таласта момундай, Нарында тигиндей болуп атат, эмне кылалык, ушул абалдан кандай чыксак? Мейли мен балдарымды депутаттыктан алып таштайын, тиги эски депутаттарды киргизейин, ошолорду чогулталык, бир элдик чечимге келелик, бир бирибизди кечирелик, бир кеңешелик, мени кечиргиле, туура эмес бир нерселерди жасасам, мындай момундай болго деп тигирек үстөлгө отурбай койбодум,
дейт Ишенгүл Болжурова. Эки революциядан кийин Кыргызстан башкаруунун парламенттик президенттик жолун тандады. Кыргызстандыктар дал ушул нуг аркылуу мурдагы авторитардык президенттик бийликке биротоло бөгөт коюуга умтулууда. Бирок президенттикке шайланып калчу болсо, анда кайрадан президенттик күчтүү тартипти калыбына келтире турганын айткан айрым саясий ишмердер да жок эмес. Демек кошунку калыптын сабагын тетирисинен өздөштүргөн замандаштар да чыгууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.